Jen je išče pot.
Dobar dan. Ljubljanske ulice je 4. oktobra napolnilo veselje do življenja. Več kot 5000 ljudi se je udeležilo že tradicionalnega vseslovenskega pohoda za življenje, na katerem so udeleženci poudarjali, da ima vsak človek temeljno pravico do življenja. Dogodek je potekal tudi v znamenju praznovanja zaradi zadostnega števila zbranih podpisov za referendum. Udeleženci so se odločili, da bodo mobilizirali čim širši krog ljudi za aktivno udeležbo na tem ključnem referendumu in s tem zaščitili vse bolnike in starejše. Zdravnica doktorica Bojanka Štern je spomnila, da imamo v ustavi zapisano pravico do nedotakljivosti življenja. Opozorila pa je tudi na izkrivljanje besed v primeru zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je zakon o pomoči pri samomoru in to je zakon o dolžnostih zdravnika in zdravstvenih delavcev o pomoči pri samomoru. Potem, ko je navedla več stran poti omenjenega zakona, je povedala, da je v Kanadi že 15% transplantiranih organov pridobljenih z evtanazijo, kar daje misliti o prikritih motivacijah pomembnih in bogatih podpornikov tako imenovane dostojne smrti.
Tukaj sem zato, da spregovorim verujočim in neverujočim. Zelo sem bila vesela, ko sem zaznala novico, da so verske skupnosti pozvale vernike k podpisu, torej pobude za referendum, hkrati pa žalostna, ker neverujoči ostajajo zunaj tega okvirja. Povedati moram, da je temeljni postulat humanistične etike nedotakljivost človekovega življenja, tako kot je temeljni postulat religiozne etike svetost življenja. Mi imamo v ustavi zapisano pravico do nedotakljivosti življenja. Ne glede na to, so poslanci 27. julija letos na izredni seji sprejeli zakon, ki ga imenujejo Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je novorek. Novorek, namen novoreka je, da odvrne z besedo debato od bistva. To je zakon o pomoči pri samomoru in to je zakon o dolžnosti zdravnika in zdravstvenih delavcev o pomoči pri samomoru. Če začnem pri prejšnjem referendumu, takrat je bilo na listku splošno vprašanje, ki se je glasilo. Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Zagovorniki zakona so govorili o neznosnem trpljenju in ponavljali to mantro ob vsaki priložnosti. Človek bi moral biti brez srca in brez pameti, da bi pristal na neznosno trpljenje, če mu je to prisojeno in določeno. Vendar temu ni tako. Mi imamo paliativo, ki lahko pomaga pri lajšanju bolečin, pri lajšanju strahu, pri lajšanju dušenja. To ni več situacija izpred 2500 let, ko je Hipokrat rekel, da ne bo dal strupa nikomur, če tudi bi ga za to prosil. Zakon sam v 3. členu govori, da je sprejet z namenom največje zdravstvene koristi. Torej smrt, pomoč pri samomoru je zasnovalce zakona največja zdravstvena korist za bolnika. Potem govori o načelu spoštovanja človekovega časa. Če berete zakon, vidite, kako so pohitreni vsi ti roki, 3 dni od izjave človeka, da želi biti usmrčen, torej da želi storiti samomor, mora zdravnik to posredovati naprej, potem ga pogleda še en zdravnik in potem ga pogleda psihiater in tudi tam mora v 3 dneh odločiti, ali je ta človek duševni bolnik. Pri čemer vam moram povedati, da je termin duševna bolezen meglen. po enem, torej splošno veljavnem dojemanju duševne bolezni gre za ljudi, ki so izgubili stik z realnostjo. In duševna bolezen in duševna motnja se tukaj v tem zakonu prekrivata. Duševna motnja je tudi, se dogaja ljudem, ki so povsem pri polni zavesti, zakon pa govori o duševnih bolnikih, pri čemer ne definira, kdo to je. Potem naslednje načelo. Načelo spoštovanja osebnosti in dostojanstva. Povejte mi vi, kakšno dostojanstvo je to, da jaz pomagam človeku storiti samomor? Pri čemer sem izvedela, da so pripravljalci zakona lobirali pri državnih inštitucijah, da bi zdravniku oduzeli pravico do ugovora vesti. Oduzeli pravico. To je spoštovanje, njihovo razumevanje spoštovanja, da bi vzeli zdravniku pravico do profesionalne avtonomije in do zadnjega dostojanstva, ki ga zdravniki v tej družbi še lahko zagovarjamo, ne da bi bili pri tem napadeni, pa tudi pri tem smo napadeni. Naslednje načelo. Načelo jasnosti in transparentnosti. Naj vam povem, da v zakonu piše za 21. člen. Za potrebe zdravniškega potrdila o smrti se pacientova smrt, ki je nastopila kot posledica postopka uveljavljanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ne šteje kot neposredni vzrok smrti. Šteje se huda, neozdravljiva bolezen ali druga trajna okvara zdravja. To pomeni, da ljudje, ki bi bili usmrčeni s pomočjo asistiranega samomora, na njihovem mrliškem listu ne bi pisalo, da se je ta asistirani samomor zgodil. Se pravi, mi ne bi imeli niti enega podatka, kaj se s temi ljudmi dogaja, niti ne bi imeli statistik. Za asistirani samomor po tem zakonu se lahko odloči vsak, ki je star 18 let ali več. Zdaj si pa vi predstavljajte, ta človek si izbere prostor in čas, kjer bi se naj ta samomor s pomočjo zdravnika, diplomirane medicinske sestre ali drugega zdravstvenega osebja zgodil. Če si ta človek izbere vaše stanovanje, kjer je podnajemnik, ali če si izbere nek motel v nekem zakotju, potem bo zdravnik moral priti tja, izvesti samomor. In kaj, kdo bo potem, verjetno tega v zakonu ne piše, ampak verjetno bo šla policija na dom povedati staršu ali bratu ali sestri, da so tega človeka našli in ko bo rekel, kaj se mu je zgodilo, ne bo razlog asistiran samomor, ampak neka izmišljena bolezen. To v tem zakonu piše. Torej, zavarovanje za primer smrti, tudi tam se ne navede asistiran samomor. Moram vam tudi povedati, da sem dobila informacijo profesor Slavčeve, mi je poslala predavanje profesor Ponikvarjeve, ki je Boturovič Ponikvar, ki sodeluje v Evropskem združenju za evtanazijo in me je opozorila na trgovino z organi. Jaz sem do 3 leta nazaj mislila, da se to ne more zgoditi. Sedaj iz prve roke dobivam informacije, da je v Kanadi že 15% vseh transplantiranih organov pridobljenih z evtanazijo in dobivam informacije, da se uveljavlja geslo nobeno truplo naj gre pod zemljo z enim zdravim organom. Torej, moj poziv je, da se udeležimo referenduma, da se zakon odpravi in da nemudoma pristopimo k sprejetju in pripravi zakona o paliativi, ki bo lahko ljudem dal možnost, da jih ne bo bolelo, da jih ne bo strah, da bodo ob umiranju pri njih ljudje, ki jim zaupajo in to je dostojanstvena smrt. Zdravniku pa ne bo nalagalo, torej moram povedati, da obstaja ugovor vesti, ampak en zdravnik je dovolj, da vse bolnike, ki želijo asistiran samomor v Sloveniji opravi. V Kanadi sta dva zdravnika doslej opravila 900 evtanazij. Hvala za pozornost.
V rubriki Življenje išče pot ste poslušali zdravnico doktorico Bojanko Štern o nedotakljivosti življenja. V petek ob 9.20 pa bo besedo imela sestra Emanuela Žrdin o zgodbah tistih, ki delajo v klinikah za evtanazijo. Prispevek za danes pa sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidanje.
Življenje išče pot.